Father, as we come closer to you through intercession, praise, worship, you are there to receive us. And Lord, thank you that when we take that one step in faith, that you are already there waiting for us and saying, my son, my daughter, I'm here for you. I'm here for you. And Lord, I pray that you will keep on working in the hearts of those people that came out this morning. Holy Spirit, you don't stop working as soon as we go and sit. You keep on working. And this morning, I pray that you will keep on working in those lives. And while Heinrich is sharing the word this morning, Father, I pray that you will open our spirits, our hearts this morning to receive what you want to do in and through him to us this morning. I pray, Father, that any preconceived ideas, enige vooropgestelde ideas, wat ons dalk mag hê, Here, kom lê ons nou neer in die naam van Jesus. En ons maak ons oop vir dit wat u deur u diensknegt wil sê. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
Dankie Anton. Ja, dankie aan die band. Sure. Ons regtig kosbare oomblikke nie. Die teenwoordigheid van die Here. En is 'n groot voorreg om uiteindelik hier te kan wees. Anton en Sonny het nou vir ons verlede jaar genooi om te kom. Maar hulle is so besig. Maar ek moet bieg, ek is eintlik net hier vir Anneke se pannekoek. Dankie Pakketberg gemeente dat julle vir Anneke ook leen vir ons as Keepway Kids. Anneke doen ongelooflike werk vandat sy by Keepway Kids begin werk het. En ons is so dankbaar om haar saam met ons te hê. En verlede week het ons mos die wedren gehad daar in Oak Valley. Wie van julle was daar? Wie kon het maak? Was 'n lekker dag gewees, né? Nee? Volgende jaar gaan ons net nog groter gaan, nog lekkerder gaan. So baie dankie dat julle Anneke aan ons afstaan en vir die manier dat julle ons kom ondersteun het en ook vir julle gebede vir julle pastoor, maar ek dink julle moet een bietjie harder bid volgende keer, né, Anton? Het nou al jou hande opgelê vir daai rubbis. Maar is regtig 'n groot voorreg om hier te kan wees en vir ek en Nikki en Anneke en Kate, dink Anneke en Kate is iewers besig om van die Here te leer by die kinderkerk. En ja, dit is 'n groot voorreg om hier te kan wees. Ons het gewoonlik altyd my verbygery. Verlede jaar was ons Springbok toe. Lekker 'n mission trip daar gedoen. Dit was baie lekker gewees. En ek het gewoon in Garries. Julle, dink die mense hier rond weet daarom waar Garries is, né? As ek daar ander dele van die land vra, weet enigiemand waar Garries is? As ek 'n uitdrukkinglose gesigte. Maar as ek klomp jare terug in Garries gewoon, dit was baie lekker. My ouers was daar in die bediening gewees. En ons was voor Garries was ons in Walvis Bay gewees. Nee, jy weet Walvis Bay. En ek onthou toe hulle my ouers beroep het, nou destyds in die NG Kerk het hulle mos die predikante beroep. Nee, en dan staan nou gemeente as daar vakature is, dan stuur hulle nou uitnodiging en hulle nooi nou predikante om te gaan bid en te kom kyk na die dorp en te besluit wil julle nou daar kom woon. En die mense van Garries het my ouers genooi hier in September om te kom kyk. Nee, en ek onthou, toe ons aankom, eeg, was mooi. Dit was ongelooflik mooi gewees. En toe trek ons in December, en toe is dit nie meer dieselfde plek nie. Dit was nie meer dieselfde plek nie. Maar ons het daar gebly vir vier kosbare jare, en was baie lekker gewees. En ja, ek en my vrou is nou 14 jaar, nie lief? Hierdie jaar is ons 14 jaar getroud, so dit is een groot seën. Stikkie vir stikkie leer ons mekaar beter leer ken. Maar wat ongelooflik was, is dat Nikki het haar hele lewe lank in een huis gewoon, toe ek ontmoet het. Ek sit nou wel gaan studeer op campus, maar haar ouers, haar hele lewe lank woon in een huis. Toe ons mekaar ontmoet het, toe het ek al so 15 keer getrek. Nee? En in die 14 jaar wat ons nou getroud is, het ons nou ook al 10 keer getrek. Nee? So ek denk my salving wat daar so op Nikki afsmeer, en ons is al weer besig om te trek, lyk vir my so elke 2/3 jare gebeur daar iets. Sodra ons nou dink, okay, hier het ons nou ons groove gevind, die dinge gaan nou rustig, dan gebeur daar iets. Nee? Of ons word verplaas aan 'n plek toe, of ons koop 'n huis, en net nou ons huis gekoop het, vra hulle ons om te skuif. Dit is gewoonlik hoe dit werk, en so far lyk het vir my. So, ons is kaas getekend te vraag vir ons, vir Niki en myself, om die nieuwe positie in te neem in Shofar. Dit is een baie groot voorrecht vir ons om met wiele. Ek toch, ek kantel. Dat is die aarde wat begin beweeg. Gospel on the move. Die aardbevings is meer Tilbagse kant toe, nee, dis daai kant toe. Maar ja, dit is een baie groot voorrecht vir ons, die volgende 5 jaar om die kapasiteit te kan dien, en ek sê, daar is soveel ander geseende en gesalfde manne van God, wat saam met my dien op die apostoliese spanne, wat enig een van hulle kon in die posisie ingeneem het, en die Heer het nou vir ons gekies vir hierdie tydperk, en dit is vir ons een groot voorrecht, so ons reis nou een bykie rond, en kom by die verskillende gemeentes uit, en ek voel nou wel, as ons nou terug aan huis toe, dan ek gaan verryk terug. Dit is so net lekker om hier saam julle die Here te kan loof en te kan prys, en dit is die lekker ding, maak nie saak in watter gemeente jy is nie, sodra jy daar instap, die teenwoordigheid van die Here is daar, sodra ons saam Here begin loof en prys, verdwyn elke liewe skeidslyn wat daar is, en ons is sommer lekker een, en voel asof mense mekaar al jare ken, en was dieselfde honger en dieselfde dors na die Here, oral oor, was nou in Potchefstroom gewees, en Sondag, die van julle, enig iemand van Potch, enig van die deel van die wereld, het is koud, het was nou nogal koud toe ek aankom, en nat, wonderbaarlik, het is nogal nou wonderlik, nee, as ons van die Weskaap afkom, en kom in 'n ander plek, en is nat, joh, jy val omtrent neer op die grond, een stukkie sagte grond te ruik, hoe ruik reengrond, en dit was baie lekker geweest om daar te kon wees, maar daar is omtrent so 450 studenten, Afrikaans sprekende studenten, so dit was lekker geweest om Afrikaans weer te kon preek, en denk aan my voorbereid, nou vir oggend, want ek het 'n intersessiespan verlede week by mekaar gekry, moet sê, help vir my, ek gaan Afrikaans moet bedien, en hulle het my deurgedra in gebed, en het was wonderlik om daar te wees, en ons toe Pretoria toe daar ook, een bykie daar bedien ook, en dis lekker om 'n bykie rond te gaan, en net weer al die gelowiges saam te kan sien. So, ek wil vanoggend 'n paar gedagtes met julle deel, as julle sommer daar op die skerm kan volg, of in jou Bybel, in Hebreërs, ek wil vir ons lees vanuit die 10de hoofstuk, en dit is daar op die skerm, is in Afrikaans, maar ek gaan dit ook uit die Engelse Bybel uitlees. Julle mense in Beketberg is mos nie bang vir die Engels nie. Nee. Gooi om so Engels en Afrikaans lekker saam. Reg so, kom ek lees om gauw hier in die Engelse Bible, it's in verse 32 of chapter 10, Hebrews 11 says, but recall the former days in which after you were illuminated, you endured a great struggle with sufferings, partly while you were made a spectacle both by reproaches and tribulations, and partly while you became companions of those who were so treated. For you had compassion on me in my chains and joyfully accepted the plundering of your goods, knowing that you have a better and an enduring possession for yourselves in heaven. Therefore, do not cast away your confidence, which has great reward. For you have need of endurance, so that after you have done the will of God, you may receive the promise. For yet a little while, and he who is coming will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if anyone draws back, my soul has no pleasure in him. Then verse 39, but we are not of those who draw back unto perdition or destruction, but we are of those who believe to the saving of the soul. En dis die Engels en hy is daar op in Afrikaans. Kom ek bid gou saam met ons. Here, baie dankie vir wie hy is, Here. Baie dankie dat u alreeds hier teenwoordig is in hierdie gebou. Dankie vir wat u alreeds kom doen het in ons harte, Here. Dankie dat u die een is wat kan kom genees, dat u die een is, Here, wat kan kom herstel, dat u die een is wat kan vrymaak op maniere wat geen een van ons kan doen nie. En dankie dat u alreeds met ons kom praat, het Heilige Gees. Ek wil hierdie volgende paar minute net in u opdra, Here, en ek dankie dat u die een is wat die woord lewendig maak. Dankie, Here, dat verby my stem en my stories vanoggend, dat het u woord en u gees gaan wees, Here, wat harte kan kom verander. Here, ons gee onsself heeltemal oor aan u en ons dankie. Ons het nie gekom vanoggend om na mens te luister nie, Here. Ons het gekom omdat u die enigste een is wat die woorde van lewe het. En daarom bring ons elke hart voor u, elke verstand voor u, Here, elke lewe, elke verhouding. En ons dankie, Vader God, vanoggend gaan u koninkryk kom en gaan u wil geskied in ons lewens in Jesus naam. Amen. Wie die afkondigings nou weer gedoen? Emily het vanoggend gepraat oor Encounter 3. Nee, een van daai kosbare naweke in ons lewens waar ons 'n bietjie stil staan en ons gesels 'n bietjie oor die verlede. En die wonderlike ding is, as ons kyk na ons lewens vandag, daar waar jy nou sit en waar ek nou staan, Ons is hier vanoggend as gevolg van die besluite wat ons geneem het in die verlede. Nee? Elke van ons het sekere besluite geneem wat ons gelei het tot vandag toe. Vanoggend toe jy opstaan en jy besluit geneem, gaan jy kom of gaan jy nie kom nie? Toe jy moes gee het jy besluit geneem, gaan jy gee of gaan jy nie gee nie? En die duivel gebruik het so baie keer om ons vast te hou en vastgevang te hou in die verlede. As jy nou een bykie moet gaan sit en een paar somme moet gaan maak oor hoeveel tyd spandeer ons eindelijk om te dink oor die dinge wat gebeur het. Nee, hoeveel tyd is daar wat ons eindelijk verloor omdat ons vastgevang is in die verlede. Of ons dink oor goed wat ons moes gedoen het, maar ons het nie. Of ons dink in goed wat ons nie moes gedoen het nie, maar ons het. Of ons dink in goed wat ander mense aan ons gedoen het en ons wens dat kon anders gebeur het. En so baie van ons tyd en van ons energie, selfs as jy maar nou dink aan jou verhoudinge met familie in jou huwelik. Nee, hoeveel tyd spandeer ons om te beplan aan die toekoms? Of ons dink aan 'n vakansie wat moet kom, of ons dink aan iets wat ons saam moet doen, of hoe ons die kinders wil groot maak. Dat is 'n sekere presentasie van die tyd wat daarin gaan. Maar die mees intense gesprekke, as jy mooi moet gaan dink, nee, die mees intense gesprekke, en soos ek altyd sê, Anton en Sonja sal met my saamstem, as pastoor het ons nie argumente nie, ons net intense gesprekke. Nee, ons net intense gesprekke, en soms is het baie intense gesprekke in ons huwelike. Maar ek weet, dat baie van die mees intense gesprekke tussen ek en my vrou, was nie altyd oor wat gaan gebeur nie, maar dit is oor wat gebeur het. Nee, oor wat gebeur het. Wie het iets gedoen wat hy nie moes gedoen het nie? Of wie het iets vergeet wat hy moes onthou het? Nee, wie het met iets anders teruggekom van die winkel af, terwyl jy baie duidelike lysie gekry het van wat hy moes gedoen het, of wie het vergeet wat hulle 10 jaar terug geëet het toe hulle by 'n sekere plek was. Nee, sulke tipe dinge. En my vrou se brein werk in 'n spesifieke manier. Sy het boksies en laaikies en goedjies. So alles wat gebeur het, daar's 'n spesifieke laaikie en 'n boksie vir alles, nee, daar's niks val op die grond nie. Alles word iewers gestoor. My brein is uniek, nee, hy werk 'n bietjie anders. Okay, alles is soms lekker saam en my langtermyn gees redelik goed, maar die korttermyn gees soms wat 'n paar probleme veroorsaak, nee. So een van die interessante gesprekke tussen ek en Nikki is baie keer, hoe is dit moontlik dat iemand kan onthou dat in 1995 het Pieter Hendriks die eerste 3 gedruk teen Australië en ek kan onthou wat die kommentator gesê het, ek kan al die goed onthou. Nee, maar dan is daar ander dinge wat ek net glad nie kan onthou nie. Hoe is dit moontlik? Hoe gebeur dit? En baie van ons gesprekke in ons verhouding en in ons huwelike gaan oor hierdie konsep waarvan die Here praat. Dit is onthou. Nee, en Hebreërs praat nou hierso in Hebreërs 10 sê dink terug. My ma was nou 70 gewees gister. Ons het nou 70ste verjaarsdagpartytjie gehad en haar was ja. En was 'n ongelooflike dag gewees. En ons die grootste gedeelte van die dag eintlik maar net spandeer om te praat oor wie sy was. En wat sy alles vir ons beteken. Daar was 'n klomp mense daar. Daar was mense, toe ons in Somerset West was. Ek bedien in Somerset West, ons gemeente is daar. Maar dit was ook waar my ma en my pa se tweede gemeente was. In Somerset West, daar in die NG Kerk. En so is my kosbaar myself op in hulle voetspore te kan volg. Nee, ek is 'n pastorie kind, nee, lekker in die pastorie groot geword. Okay, so ek het al die grappies gehoor van die dominee se kind wat so stout is en al die goed het ek gehoor en ek was in die middel ook gewees, so nog die middelste kind en die dominee se kind en so dis 'n wonder dat ek uitgedraai het so wat ek uitgedraai het. Die Here was my goed gewees. My ma het baie gebid, my ouma het baie gebid. Maar een van die wonderlike dinge van in die bediening te kon groot word, is die mense wat jy ontmoet. Nee, en gister byvoorbeeld was daar, by die partytjie was die koster en sy vrou. Onthou jy nog die koster, nee, die oom wat na die kerkgebou gekyk het, en die klok gelei het, en al die dinge gedoen het. En ek het nou van my lekkerste herinneringe was, as seuns, ek en my twee broers altyd beklei oor, wie gaan die klok nou heel eerste lei? En dan om jy bietjie spring, want die ketting was hoog, jy moet spring, en as jy hom beet kry, dan trek jy hom af, en dan lui die klok vir jou. Jy lui nie met die klokkie, hy lui vir jou, hy lig jy op en af. Maar wat nou wonderlik was gister, was om te kon sien, mense met wie my ouers oor jare verhouding gehad het. Weet jy, die oom en die tannie wat na ons gekyk het, na my en my broers gekyk het, toe ons babietjies was. Nee, hulle was daar gewees. Van die eerste mense wat my pa hulle gedoop het, in die see, en in die moeilikheid gekom het, by die synode, nee, die synode, want nou doop hulle mense, en voorblad nuus en die rapport en al die dinge, dominee laat homself doop en dominee laat gemeentelede doop en baie in die moeilikheid beland. Maar dit was so kosbaar gewees gister om terug te kon dink. Net terug te kon dink aan goeie dae. En ons vat soms te min tyd om dit te doen. En ons vat te min tyd om dit vir mekaar te sê. Ons vat te min tyd om stil te staan en te dink oor die goeie dinge. Want die duiwel hou ons so besig om vasgevang te raak in die dinge wat nie gewerk het nie. Die dinge wat pyn veroorsaak. En hy doen een van twee dinge. Hy hou ons of vas in die negatiewe goed, of hy druk ons so dat ons glad nie terugdink aan wat gebeur het nie. En dan herhaal ons van die foute wat gemaak was in die verlede. Nou, as jy nou mooi daaraan moet dink, die manier hoe jy jou kinders groot maak vandag, is hoofsaaklik as gevolg van wat jy gesien het. Hoe jy ouers jou groot gemaak het, of hoe iemand anders jou groot gemaak het, of hoe jy gesien het ander mense hulle kinders groot maak. Min van die goed wat ons vandag doen, is goed wat jy eintlik geleer het in 'n boek. En die kennis kom in en het gaan uit. Weet, huweliksvoorbereiding is altyd klassiek. Ons kom en ons doen huweliksvoorbereiding met paartjies en hulle is so verlief, hulle luister niks na wat jy sê nie. Nee, ek dink hulle wil net eintlik maar net deur hierdie kursus gaan, want hulle wil by die groot dag uitkom sodat jy hulle kan trou. Dis eintlik maar al waaroor dit gaan. So hulle sal enigiets doen om getrou te word. Die mense wat al reeds getroud is en huweliksvoorbereiding kom doen, luister met 'n heeltemal ander oor. Heeltemal 'n ander oor. Daar is 'n nederigheid daar, daar is 'n desperaatheid vir hulp, want jy besef van tevore dat jy gekyk na as kopkennis, nou besef jy, jy het sekere gewoontes. Jy het sekere dinge wat jy met jouself in daai huwelik inbring en daai gewoontes is aan jou oorgedra want jy het dit gesien. Konstant gesien. Dis jou pa as hy kwaad was, het hy dit gedoen. Stuiptrekkings gekry of het die kar gaan was, né? Nee? Of my ouma die vlakkie gaan vee. Nee, as hy gaan vee, jy weet, as hy begin vee, dan weet jy, is nie moeilikheid. Dan moet jy wegbly, anders gaan hy besem vir jou vee. Nee, so het ons sekere, wat die Engelsman praat van coping mechanisms, in ons lewens as gevolg van wat ons gesien het. Sommige het man na die bottel toe gegryp, sommige het gaan fietsry, sommige het gaan harder werk. Nee, baie van ons kom in generaties uit van waar ons paas, as hulle nie emosies kon hanteer het nie, het hulle gaan werk, hulle gaan harder werk, nee, en harder en harder gewerk, en langer van die huis af weggebly, en tensy ons dink oor daai tipe goed, gaan ons dit op 'n minder of 'n meerdere mate herhaal, nee, jy gaan miskien nie so lang gaan werk, maar jy gaan iets anders doen, jy gaan 'n selde tipe coping mechanism gebruik, en die Here sê vir ons, hy wil hê ons moet terugdink, nee, ek wil regtig vir julle uitnooi, dis eintlik maar so 'n bietjie promosie vir Encounter 3, Nee, van wanneer laas vat ons die tyd? Ons is so besig. Wel, ek weet nou nie, nee, julle is so rustig hierso. Kom ja, en alles is rustig, het vloei lekker. Maar ek kan vaar, julle is ook intens besig. Nee, as die seisoene en dinge is, dan is jy maar besig. Want as die volgende ding wat moet gebeur, as die kinders wat afgelaai word, en jy moet ding waar gaan die geld vandaan kom, is nog een ding wat gedoen moet word. En ons spandeer te min tyd om tyd uit te vat, om te dink oor hoe ons dink. En jy gedink oor hoe jy dink. En jy gedink oor hoekom dink jy soos wat jy dink. Nee, en ons moet daai tyd uitkoop om dit te kan doen. En hier kom die skrywer in die Hebreërs en hy sê vir hulle, dink terug. Dink terug aan vroeër dae toe God julle tot die lig gebring het. En ek hou van hoe hy dit stel. Hy sê, dink terug. Die Engels praat van recall. En so die Afrikaans eindelijk so 'n bietjie van 'n nie volledige vertaling daar nie, maar hy sê, gaan haal weer daardie herinneringe terug. Gaan grawe dit weer uit. Gaan dink weer oor die eerste dag toe die lig jou binne gedring het. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want hulle het 10-1 vergeet. Dis hoekom hy dit vir hulle moes sê nie. In die vorige gedeelte van die Hebreërs sê hy vir hulle, moenie die onderlinge samekoms van die heiliges vernalaat nie. Hy sê dit vir hulle, want hulle het begin vergeet. Hy sê, as julle by mekaar kom, is daar iets wat gebeur. As iets wat hier gebeur. Nee, as ons saamkom en ons sing liedjies en die teenwoordigheid van die Here is hier, skielik is daar perspektief op jou omstandighede. En skielik is daar perspektief op jou pyn, op jou verhoudingsspanning en op jou begroting en op al daai goed. Daar's 'n perspektief wat jy kry. Ons uitdaging is natuurlik om wat ons hier ervaar terug te neem huis toe. Ek het gesels met 'n vriend in die week en hy sê, "Eeg man, die teenwoordigheid van die Here was so tasbaar in die diens. Ek wil dit net so graag by die huis ook hê." En ek dink soms praat ons te min oor dit, né? Soms praat ons te min oor hoe vat ek wat hier gebeur terug huis toe. Want ek weet nie hoeveel keer dit al met julle gebeur het nie. Weet pastoor Fred ons vorige leier, hy kon ongelooflike boodskappe preek, né?
ongeloof, diep goed. Nee, regtig baie diep. Jy moet gaan lank nadat jy gaan vas en bid en jy moet 'n rukkie spandeer om dit te internaliseer en dit deur te werk, maar jy weet net iets het gebeur hier binne in jou. Jy kan nie presies iemand nou vir jou moes vra presies wat het hy gesê, dan gaan jy nou moet mooi gaan dink en dis hoekom ek het maar neergeskryf. Of jy aanmoedig, weet, probeer soveel as moontlik neerskryf want mense vergeet die goed. Nee, nou later kan jy terug gaan, jy kan weer gaan kyk. Maar ons uitdaging is wat hier gebeur moet op 'n manier vertaal word. Nee, dit moet vertaal word aan jou baas. Die persoon met wie jy werk, die persoon wat vir jou werk, wat hier gebeur het. Die feit dat ons hande in die lig steek, die feit dat ons liedjies sing, op 'n manier moet dit vertaal word aan my kinders by die huis. Nee, ek as pastoor moet op 'n manier so kan leef, dat my kinders sien wat hier gebeur, is 'n realiteit by die huis. Dit is iets wat hulle kan ervaar met liefde, dit is iets wat hulle kan ervaar met vrede. Anders, ek kan ons nou vir julle mooiste woordie vertel hier, en julle kan dink, wow, ek weet, awesome, nice ou, maar my kinders ken my. Hulle weet wie ek is. En ek moet op 'n manier so leef dat hulle lief is vir die huis van die Here. Dat hulle lief is vir die woord. Dat die manier hoe ek my vrou hanteer vir hulle iets vertel van God se liefde. God se standvastigheid. En ons het nodig, miskien met baie van ons, miskien aan die einde van hierdie diens, dat ek 'n oomblik of twee neem en vorentoe kom en die Here vra vir die genade om wat ons hier ontvang te gaan uitleef. By die huis. Nee, as ek dink as min dinge wat dit so moeilik maak vir familielede wat nie die Here ken nie, as gelowiges wat net vir hulle preek die heeltyd, maar ons leef iets heeltemal anders. Dis hoekom daai woord wat vanoggend in intersessie uitgekom het oor vergifnis so kern is tot ons lewens. Ek wil van julle aanmoedig wat nie gereageer het nie, jy kan nie bekostig om nie te reageer op daai woord nie. Nee, want vergifnis is dit wat die deur oopmaak vir die Here se liefde en sy vrede om te kan vloei. Ek het nou ja, ek dink net myself hier so heeltemal. Hoe laat preek jy gewoonlik, Anton? Dis nou 10:55. Ek weet, hier's nie tydkaarte of sek. Waar is die mense wat vir my die tydkaarte ophou? Hierdie moet nou seker goed. Okay, jo, alright. Fantasties. Sê dink terug. Nee, vat 'n paar oomblikke en dink terug aan in die eerste dae, die eerste oomblikke toe die lig jou duisternis binne gedring het. Dink terug vir my en ek het dit weer 'n paar keer vertel vir my. Ek onthou dit duidelik. 3 jaar oud, blou kamerjassie met so wit hasie hier in die kant. Gekniel langs die bed saam met my pa. Ek onthou daai oomblik, die eerste keer my hart vir die Here gegee het. Nee, ek onthou dit duidelik, storie uit die Bybel wat hy vir my vertel van Salomo wat vir God gevra het vir wysheid. En ek onthou ek het 'n droom gehad die nag na die storie vertel het. Waarin ek gevoel het God vir my ook vra wat wil ek hê en ek het gevra, Here, ek wil wysheid hê. Maak my pa wakker vroeg die oggend, vertel dit vir hom en hy sê vir my die grootste en die wysste besluit wat jy kan neem is om die Here te vra om in jou lewe te kom. Ek onthou dit, kniel langs hom in die gebed gebid en ek onthou ook hoe ek teruggeval het op ouderdom van 5 jaar en ek en my broer mekaar opgedons het. Ek onthou daai oomblik van backsliddenness. En ek onthou hoe my ma ons in die plek van reiniging ingeneem het in die badkamer en al daai duivels van agressie het ons uitgedryf het met plat Anna, né? Plat Anna was 'n groot houtlepel, right? En dit was 'n instrument van intense pyn, maar ook van reiniging gewees. Die badkamer deur toegesluit, ons in die badkamer lekker gevoeter. Maar dit was fantasties gewees. Ons bevry. Maar ek onthou daai oomblikke. Ek onthou die oomblikke toe ek standaard 2 was, gevul met die Heilige Gees in matriek. Gedoop, eerste persoon uit die Here toegelei. Ek onthou dit. Ek onthou daai oomblikke, maar dit is vir my belangrik en ek moes nou hierdie afgelope tyd toe ons nou gevra was om hierdie kerkbeweging te lei en dis kompleks. 60 gemeentes, verskillende pastore, verskillende leiers reg oor die land en ander dele van die wêreld. 'N klomp groot uitdagings. Die Here vir my gesê, hou dinge eenvoudig. Hou dinge eenvoudig. Gaan terug en dink terug aan die eerste dae toe lig jou binne gedring het. Né? Nee, en jy moet terugdink aan daai oomblikke wanneer jy en jou vrou julle besprekings het, né? Nee, wanneer jy moet gaan bid oor jou kind en die onderwyser bel vir jou en roep jou in, was iets gebeur by die skool. Wanneer jy die dokter verslag kry, wanneer jy die bankrekening staat kry of die venstertjie koevertjie wat daar by die in jou posbus aankom, dan moet jy dinge eenvoudig hou. Want die duiwel kom met kompleksiteit. Hy kom in kompleksiteit, hy wil dinge so kompleks maak, soveel verskillende gedagtes en vrese en verhoudinge, om jou weg te hou van hierdie oomblik af, toe lig jou duisternis binne gedring het. die lig jou lewe verander het. En as jy miskien hier is vanoggend en jy moet nou baie ver terugdink, dan moet jy miskien kom met ons vir jou kan bid. Net die Here vir jou weer daai oomblik 'n realiteit kan maak. En een van die dinge wat my so geseën het omtrent my my familie is die feit dat weet, ons gaan gereeld Verliersdorp toe, ons gaan kuier 'n bietjie daar, daar's 'n plaas Boraduin net so buite Verliersdorp en as ons deur Verliersdorp ry om by die plaas uit te kom, dan skeer daai dorp skeer my hart in flarde, nê, want daar's soveel alkohol verslawing. Gewoonlik kom almal dan mos nou oor naweke en die mense kom van die plaas af en hulle kom koop hulle goedjies wat hulle nodig het. En dan is dit die sakke wyn wat gekoop word en die papkanne en al die goed wat wat gedrink word. Dink hoeveel van jou geld gaan verlore in net jy drink dit weg. Nee, jy drink dit weg. Dan sien ek die kindertjies, klein kindertjies daar rond dwaal en dit breek my hart om dit kan sien en soos wat my hart breek aan die ander kant vul dit my hart ook met dankbaarheid. Want ek weet ek kon net sowel een van daai mannetjies gewees het. Wat daar op die straathoek sit, sy lewe wegdrink, nie weet om sy kinders groot te maak nie, wat dood eenvoudig net siklusse voortsit. Nee, want gaan van een geslag na die volgende geslag toe. En dan dink ek aan 'n oomblik toe lig my pa se hart binne gedring het. Nee, as 'n 10-jarige seun wat op hy plaas gewoon het. Binne 'n huis vol alkoholverslawing en fisiese en verbale en elke ander tipe mishandeling. Toe het lig sy hart binne gedring. Sy duisternis binne gedring. En as gevolg van die feit dat hy sy hart oopgemaak het, toegelaat dat die lig inkom, kon my lewe anders wees. Is my dogtertjies se lewens anders as gevolg van my pa wat toegelaat lig sy hart binne dring. En so as die Bybel sê, dink terug aan die dae toe God julle tot die lig gebring het, dan wil hy ook vir ons sê, onthou dat die dag toe God jou tot die lig gebring het, is daar 'n kettingreaksie wat hy in werking stel. Net van lig om van een skakel na die volgende skakel oor te gaan. En as ek terugdink aan my ouderdom, 3 jaar oud, my pa 10 jaar oud, dan dink ek ook terug aan die tyd toe lig die plaaseienaar se lewe binne gedring het. Nee, ons het nog gepraat oor hoeveel hier is van plase en boer en so, is genoeg van ons hier, nee. Dan dink ek terug aan die dag toe lig oom Kobus Leroux se hart binne gedring het. Nee, as 'n normale boer, familieplaas, besig met druiwe en wyn te boer, lig het hom sy hart binne gedring en soos wat my pa se hart binne gedring en my pa gesê het, maar daar gaan seker dinge anders wees in my lewe. Ek gaan nie dieselfde siklusse herhaal nie. Ek gaan nie eendag dit aan my kinders doen wat aan my gedoen is nie. Deur die genade van die Here gaan dinge anders wees in my lewe. Net waar hy groot geword het met 'n pa wat in die Tweede Wêreldoorlog geveg het daar teen Rommel in Noord-Afrika. En hy het teruggekom as heeltemal 'n ander man. Ek dink enige iemand wat al in oorlog was, weet so iets verander jou. Nee, en hy het teruggekom met 'n klomp goed wat hy gesien het en wat hy ervaar het. En ek het nou die dag geluister oor die radio, of my vrou het hierdie program gekyk oor die ouens op die grensoorlog en daar's nou programme en support groups en waar manne uitreik na mekaar toe en sê ouens, ons het nooit gepraat oor die goed wat ons gesien het nie. Kom ons praat oor dit. Kom ons gesels mekaar en kom ons vertrou vir genesing. En net om jou storie te vertel sonder dat enige iemand vir jou raad gee, net om jou storie te vertel self is al reeds bring genesing. Nee, maar die ouens in die Tweede Wêreldoorlog, my oupa het dit gehad nie. En so vir hom om sin te kon maak van hoe's jy weer mens na jy al die geweld en die pyn en die goed gesien het en die dinge wat jy self gedoen het, om sin te kon maak van dit, moes hy maar net gaan drink. Nee, daar's geen ander. Hy het net gaan drink en so hy probeer om my memories weg te drink. En as gevolg van dit natuurlik baie dinge gedoen wat hy self glad nie op trots is nie. En dis die huis waar my pa groot geword het, maar toe lig hom binne drink, toe sê maar Here, ek gaan nie 'n slagoffer wees van wat aan my oorgedra is nie. Want hier is die realiteit, nê, en dit is dat ons is nie so seer die gevolg van wat ander mense gedoen het nie, maar ons is wel die gevolg van ons reaksie tot wat ander mense gedoen het. Hoe ek kies om op te tree, wat Karlin moes doen, om te kies hierdie week, wanneer iets gebeur in jou verhoudinge met iemand, en daar's pyn, hoe jy kies om op te tree teenoor daardie pyn, bepaal die tipe mens wat jy gaan wees volgende week, en 5 jaar down the line, en die tipe ma wat jy gaan wees, en die tipe pa wat jy gaan wees, jou reaksie op wat gebeur het. En hier is die ding van wanneer lig ons lewens binnendring, nee, ons praat van die lig van die evangelie. Ons praat nie nou net van kennis nie. Ons praat nie van net 'n nuwe programmetjie doen en net 'n nuwe blaadjie oomslaan nie. Ons praat van die lig van die evangelie, die bonatuurlike lewe van God. Wanneer daai lig jou hart binnendring, dan vat dit jou vanaf 'n slagoffer na seën. Vanaf iemand wat doodeenvoudig in die ontvangkant is en wat ander blameer en so, weet, hoe weet jy of jy 'n slagoffer is? Jy blameer almal en alles. En jy blameer die vorige regering, jy blameer jou oupa, jy blameer, jy weet, die ekonomie, jy blameer enige iemand behalwe jou eie hart. Dis 'n slagoffer, dis iemand wat sê, ek is wie ek is en ek kan nooit hier uit ontsnap nie, want ander mense het my hier gesit. Ek is in hierdie dorpie, of ek is in hierdie familie, of ek is in hierdie situasie, en ek kan nie hier uitkom nie. Die evangelie sê nee. Die evangelie sê, hier is transformerende krag, transformerende lig, en soos wat duisternis nie in die lig kan staan nie, soos daar omstandighede en emosies en verhoudinge wat moet verander, as ons oorgee aan die lig. As ons voortdurend oorgee aan die lig. En so ek dank God vir die feit, dat hier staan ek, en ek is 'n gevolg van die feit, dat daar oomblikke was van konfrontasie tussen duisternis en lig. En die lig het oorwin. Die lig het oorwin. Maar ek moet nog steeds daardie keuses maak in my eie lewe. En ek moet myself herinner, ek moet teruggaan. En so, om Kobus Leroux, ek dank God vir hom. Ek dank God dat toe die lig sy hart binnendring. En toe begin praat die Here met hom soos met Leroux. En hy begin praat met hom oor sy bottom line. Hy begin praat met hom oor sy wins. En ons is mos okay daarmee die Here met ons oor 'n klomp goed praat, en so, maar sodra hy met ons oor geld begin praat, dan gaan raak hom so 'n bietjie senuweeagtig. En om Kobus Leroux moes besluit dat hy gaan sekere dinge verander, en hy het hulle wat by Convergence was, julle ken die storie, ek wil nie die hele storie herhaal nie, maar hy het sy hele boerdery verander, net die wingerde uitgeruk, want die Here het vir hom gesê, Kobus, jy kan nie kind van God wees en jou mense met die swakste denkbare wyn betaal, al die ouens moes betaal met die om sê ek die papsaksysteem, die dopstelsel, nee, die swakste wyn vir hulle gegee vir generasies, in baie plase wat het gebeur het. En die Here het vir hom gekonfronteer met dit, en vir hom gesê, as jy gelowig is, as jy kind van die Here is, dan moet dit verander. Jy moet anders leef, nie net Sondag wanneer jy nagmaal hou nie, maar van Maandag tot Saterdag, wanneer jy met jou mense werk. Hulle is nou nie meer net mense wat vir jou werk nie, hulle is my mense, en hulle is broers en susters. Nee, en ons praat nou hierso van die 50er, 60er jare, alright, hoe dinge heel wat anders was in ons land. En die krag van evangelie kom, met ander woorde, iets gebeur in sy hart, en ten spyte van fisiese omstandighede en wetgewing, is daar iets in sy hart wat nie deur die wette van die land bepaal kan word. Amen? As iets binne in jou, wat nie deur omstandighede ingeperk kan word nie, en dit noem ons die krag van evangelie. En hy verander die hele ekonomie van die plaas, plant appels, nee, in steede van druiwe, die mense, hy is mal, hy is op jou kop geval, gaan nooit werk nie, niemand plant met appels in daai vallei nie, gaan kyk nou waarmee boer die mense, nee, appels, dis omtrent net appels daai kant, en hulle voer appels nou uit die hele wêreld vol. En as gevolg van hom wat besluit het, ek is 'n kind van God, daarom gaan ek mense inkry om te kom bedien in my arbeiders, ek gaan ook fisies dinge doen om hulle lewens te verander. Gedurende een van daai uitreike wat om Kobus gereël het, gee my pa sy hart vir die Here. En ek sê dankie God, vir 'n oom wat toegelaat het dat lig sy duisternis binnendring en sy hart verander. En ek vertel mos hierdie storie, vertel ek baie jare later. Dis om ek sê altyd, het my getuienis begin voor ek nog eens gebore was. Nee, ek is so bevoorreg om groot te kon word in die huis waarin ek kon groot word. Maar ek wil die van julle bemoedig wat nie daardie voorreg gehad het nie. It can start with you. Nee, it can start with you. Dit moes met my pa begin. Hy het 'n raw deal gehad. Dit is klomp stories wat ek julle nie eens gaan vertel nie, maar die kinders in die vertrek. Maar dit is klomp goed wat met hom gebeur het. Maar die krag van die evangelie binne in hom het hom elke keer toegelaat om op te staan. En ek het 'n beter lewe as gevolg van die besluit wat hy geneem het. En hy het 'n beter lewe as gevolg van die besluit wat oom Kobus geneem het. Dus die fisiese pa Nikon het God vir my geestelike pa gegee. Nee, wat geglo het in hierdie jong kaalvoet seun met sy vaal skurwe kniekoppe en hom geïnspireer het om te gaan studeer, hom geseën het met sy eerste karretjie in sy finale jaar en met daardie karretjie is hy Beaufort West toe om met sy kamermaat te gaan kuier en hy ontmoet sy kamermaat, sy suster in Beaufort West en hier staan ek en my twee broers en ons kinders vandag later. Nee, as gevolg van die feit om Kobus Leroux toegelaat dat die Here vir hom sê, maar jy as kind van God is jy vrygewig en glo jy in iemand, miskien as hy persoon nie selfs in homself kan glo nie. En jare later, as ek by Pilroos, ek gee onderwijs en ek vertel hierdie story, en een van die dochters van Rennies kom na my uit en sê vir my, Jesus meneer, waar was hierdie plaas? En ek sê, dis Bora Duin, ek kan dit nie glo nie, dis my opa se plaas. En my opa is siek is, en in die einde van sy lewe toe, en hy glo, hy het God gemis, hy glo, daar is soveel meer wat hy kon doen. En ek sê vir haar, gaan terug en sê vir jou opa, hy het een mens se lewe verander, wat 'n ander mens se lewe verander het, ander mense se lewens verander. En sê vir hom, it was not in vain. Sy een trekkie van gehoorsaamheid. Het lewens verander. En verlede jaar sien ek 3 seentjies in, die agterkleinkinders van Kobus Leroux. Ek het 3 van sy kleinkinders by my in die gemeente in Somerset West. Dit is 'n maal story nie. Niemand kan daai story skryf nie. Ek bedoel, niemand, hulle het nie gedink, ook, ons gaan na waar Heinrich gaan, ons mekaar ken, en daar is ons in die gemeente, sien hulle in. En wie sê ook, dink, daai oom destijds, toe hy sy plaas oopmaak vir die prediking van die evangelie, sodat iemand wees jare later, wat sy kleinkinders, sy agterkleinkinders, sou disciple. Dit is mos net, and you can't think it. En 2 jaar terug het my pa die begrafnis gaan behartig van die oom. Iets gebeur wanneer lig duisternis binnendring. Iets spontaans, iets moois, iets wat niemand kan beperk nie. Geen regulasie, geen afbrekende ekonomie, geen politieke systeem, geen hoeveelheid gebrokenheid in jou gesin, in jou familie, niks. Geen duisternis kan staan teen die lig van die evangelie nie. Maar het is nodig vir ons om terug te gaan, die vlammetjie aan te blaas. Aan te blaas. Sê, Here, ek is miskien nie wat ek wil wees nie. Nee, ek is miskien nog nie daar waar ek massas lewens verander nie, maar ek het die vlammetjie. Ek het die vlammetjie en ek wil vra dat u die vlammetjie kom helderder en helderder en helderder in my lewe kom aanblaas. En so, amper sê ek Paulus, dit was nie Paulus, ons weet nie wat Paulus was, dit klink soos een van Paulus' briewe, brief van die Hebreërs, maar ons is nie seker nie. En hy sê vir hulle, dink terug aan daardie vroeër dae. Dink terug, toe God julle tot die lig gebring het, toe julle die stryd, hoe julle in die stryd staande geblei het, en hoe baie julle moes lei. Sê, daar is iets wat gebeur wanneer ons tot die Here kom en ons moet nou skielik begin keuses maak. Nee? Keuses tussen vriende, keuses van hoe jou lewe gaan leef, keuses van waar jy die Here gaan aanbid. Ek weet nie hoeveel van julle mense wat snaaks na jou kyk as jy vir hulle sê, is by Shofar nie. Nee? Sommige gedink reg in die begin, kon hulle nie 'n beter naam gekies het nie. 'N makliker naam, wat 'n bietjie makliker van die tong afrol, wat, weet, Shofar, you know, Shofar, weet, Shofar, so good, dat is 'n klomp goed, weet, en that's so far away from some of the west, that's a klomp dinge wat gebeur, wat die Here in ons lewens inbring, wanneer lig ons harte binnendring, wat nie normaalweg, of dood en van net makkelijk is nie. Ek moet van julle wat keuses moet uitoefen, of gaan jy die Here aanbid, hierdie manier, gaan jy die Here volg, gaan jy dit wat binnen in jou hart is, gaan jy getrou bly aan dit, of gaan jy settel vir die druk van familie af, of druk van die gemeenskap af. En baie van julle sê, want julle hierdie keuses uitgeoefen. Ek onthou in Pretoria, ek dink almal van julle hier het nou al geleer, nee, dat die woordjie nooit, moet die mense nie regtig gebruik in die gebed met die Here nie. Jy moet nooit regtig vir die Here sê, Here, ek wil nooit dit doen nie. Nee, ek sal nooit so intoe gaan nie. Nee, dit werk nie. Kijk, dit werk jy andersom as die Here probeer manipuleer nie, want hy ken jou. Nee, so Jaap ook nou nie, jy sê, Here, ek wil nooit Mauritius toe gaan of so nie. Nee, die Here, hy ken jou hart. Alright. Maar as jy iets genuinely bedoel, soos Here, ons sal enige plek gaan, net in Pretoria en Johannesburg nie. Jy weet, dink ek dan, sê Here, daar met 'n nota boekie, wat spesiale engel wat hierdie goed neerskryf, en dan sê, okay, kom ons kyk, hoe kan ons Nikki en Heinrich Pretoria toe stuur, en wanneer kan ons dit doen? En so, weet, ek het ook gesê, Here, ek gaan nooit onderwijs gee, en ek gaan nooit predikant word, en so ek 8 jaar in die onderwijs en nou al, wat weet hoeveel lank in die bediening. En ons is Pretoria toe, en in Pretoria, wonderlijke tye, enige blauwbel, mense hier, ver van die huis af, ja, wel, awesome, yes, like, dit van dapperheid, nee, om hier so, as jy het, ja, alcohol, speciale alcohol. Maar ons is baie lief geraak vir die blauwbel ondersteuners, en ons is 2 ginslingspan gewees, en ek het altyd gedink, ons is passievol oor rugby, tot ek daar was. Dan besef ek, nee, dit is, jy moet daar in blauw beland wees, om te besef wat ware passie is. Nee? Mense trou in blauw, dra blauw onder klere, dit is ongelooflik, om te aanskou. Maar ek onthou, dit so duidelik, ons is daar in die gemeente, en een van die dames kom in my toe, en sy sê, ja, pa is ook 'n predikant, en En hy het hom basis vir haar voor die keuse geplaas en het gesê dat as sy voortgaan om haar kinders in daai gemeente te bring waar daar iemand is van 'n ander kleur wat bedien, dan is dit cheers. Nee, hy was bereid om sy eie kleinkinders te onterf as gevolg van dit. Nee, en ek het met trane in haar oë, sy die ding moes worstel van wat sy voel die Here daar sê en wat die Here daar doen en haar kinders se verhouding met hulle oupas op die spel. Nee, dis nie 'n maklike besluit nie, nee. En ek het wel gesê, ek kan nie vir jou sê wat om te doen nie. Jy moet doen wat die Here vir jou sê. Ek sal verstaan. Ek sal verstaan as jy ander besluit wil neem. Regtig, en ons sal jou ondersteun en vir jou bid. En sy het gevoel, die Here sê, jy moet voet by stuk hou, dis wat die Here van haar vra. En prys God, en die Here daai verhouding omgedraai. Haar pa veg nou saam met haar vir goed, jy weet. En is die moeilike tyd, en die Here dit so kostelik om genees, maar sy moes die Here spasie gee om in te kom. In die gap. Sy moes nie toelaat dat vrees haar onderkry, sodat sy gaan teen dit wat sy weer die Here vas sê nie. Nee, en vir 'n jaar was sy geen kontak nie, geen, hulle het in dieselfde stad gebly. En nou is hulle so. Maar sy moes gehoorsaam wees aan God, dat God haar verhouding kon herstel het. Ek het my gevoel van ons hier moet, as in omstandighede van waar ons moet besluit. En gaan jy die Here vertrou, wanneer hy vir jou iets sê, soos vir ons, hy gaan ons nie Pretoria toe neem, weet ek voel sy na 'n ander land toe gaan, ek het 'n paspoort nodig om Pretoria toe te gaan. Hy gaan ons nie so intoe neem as dit nie die absolute beste vir ons is nie. En toe koop ons 'n huis en 'n paar weke later vra ons om Johannesburg toe te skuif. Right, weer dieselfde ding. Johannesburg, ek onthou, gaan kyk skole vir die kinders en kom by die een skool en ek het 'n koerantjie gekoop en maak ek koerantjie oop terwyl ek wag vir die afspraak om in te gaan. En toe is dit van hoe daar wat is in Afrikaans, drive-by shooting. I was in by daai skool. Net iemand verbygery en 'n pa het sy dogtertjie afgelaai en die dogtertjie is doodgeskiet. Ek moet nou in daardie omstandighede gaan skool soek vir my kind. Né? Nee? En dan moet jy weet dat jy weet dat jy weet dat jy weet dat jou God leef. Né? Nee? Dat jy hierdie doen want God is groter as die misdaad en die geweld in Johannesburg. Ons het altyd net gehoor van Gululis Interchange van ver af, die verkeer en al die goed. Nee, nou gaan sit jy daar in die verkeer en dan moet jy weet dat jy weet in Johannesburg was van ons beste jare ooit. Nee, ongelooflike mens leer ken. God se beskerming was op ons gewees, kosbare tye omdat ons in die wil van God was. Maar as die Here, gaan ek dit doen? Of gaan ek terugskram? Gaan ek bly in 'n veilige omgewing? En die Here het ons Johannesburg beskerm en lief, en so hy kan ons enige plek beskerm. Maak nie saak waar ons bly nie. Nee, ons kom weg van dit af as God dit daar kan doen. Dan kan dit enige plek doen. Nee, ek vertel nou vir julle klomp stories. Ook nie almal altyd getuienisse nie. Stories wat ons deurgaan. Om jou aan te moedig, dink terug. Jy gaan vat 'n blad, miskien as jy nou by die huis kom vanmiddag, na die lekker hoender en die koek en al die dinge, en die pannekoek. Nee, gaan sit en gaan skryf neer die oomblikke, al het jy een oomblik van toe lig jou duisternis binne gedring het. Gaan hou dit weer voor die Here en vra vir die Here, ek wil hê dat hierdie een oomblik iets vir iemand anders gaan beteken. Want as iemand wat vir jou wag aan die ander kant van jou gehoorsaamheid. En as mense wat vir ons gewag het om Pretoria toe te skuif, mense vir ons gewag het om Johannesburg te skuif, mense wat vir ons gewag het om al die ander dinge te doen. En jy ervaar dit baie keer en jy weet dit baie keer nie, maar daar's mense wat vir jou wag aan die ander kant van jou gehoorsaamheid. Dit is deels as jy deur beledigings en vervolging openlik tot bespotting gemaak en deels het julle gelei omdat julle vereenselwig het met ander wat hierdie dinge oorgekom het. As iets wat gebeur het, wanneer jy terugdink aan die eerste oomblikke toe God jou lewe binne gedring het, dan is dit makliker weer om uit te reik ook na ander mense wat nie die Here ken nie. Daar's 'n baie hartseer tendens in die kerk en dit is dat hoe langer ons gered bly, hoe meer verkerk ons en hoe meer nutteloos raak ons vir die mense daar buite. Neem ons verloor heeltemal begrip vir hoe dit voel om sonder die Here te leef. Ons raak so heilig en ons praat heilig en ons en die Here wil hê ons moet terugdink aan eerste oomblikke. Nee, ek dink baie van ons wat geseënde huwelike het. Dit is belangrik vir ons om terug te dink aan hoe dit was voor ons getroud was. Hoe vir 'n jong mens voel in sy laat 20er jaar of 30er jaar om alleen te wees. Dink terug aan dit. Nee, ons wat kinders het om terugdink aan hoe dit was voor ons kinders gehad het. As iets wat gebeur as jy terugdink wat jou empatie gee vir mense wat in soortgelyke omstandighede is. En die duiwel wil ons daarvan weghou want hy wil hê ons harte moet verhard. en hy wil ons vasgevang hou in pyn van die verlede, bitterheid van die verlede, in stede van lig, toe lig binne gedring het, en toe lig ons lewens verander het. En sê in vers 34, jylle het met die gevangenis meegevoel gehad, en toe op jylle besittingsbeslag gelê is, 'n ongelooflike vers, en jylle dit met blymoedigheid aanvaar, omdat jylle geweet het, dat jylle besitting het, wat beter en blywend is. As jy terugdink aan jou eerste dae, terugdink aan die oomblikke toe die Here jou lewe verander het, toe jou hart vir die Here gegee het, toe jy met die Heilige Gees gevul is, toe jy gedoop was, toe die Here jou oë oopgemaak het en jy met ander oë na jou vrou gekyk het of jou kinders gekyk het, toe jou besigheid omgedraai het. As jy terugdink aan daardie oomblikke, dan skielik het jy weer 'n perspektief op wat nou gebeur. Jy besef jy maar ek het iets wat baie kosbaarder is as my huidige pyn en my huidige omstandighede. En sê jy het 'n beter en 'n blywende toekoms. Ons het nou so rukkie terug, ons het vir Dr. Malik daar by ons, in Franschhoek, van ons kantoor daar, hy is Egiptenaar, in Egypte groot geword, en hy het my een of twee artikels gehoor, wat die kerk in Egypte nou deurgaan. En toe hulle moes besluit het om paasdienste te hou, het hulle geweet, baie van hulle kan hulle lewens verloor, maar was dreigemente gewees. Ek weet nie of julle hierdie tipe goed hier in Piketberg het. Ek weet ons moet in Wes het ons dit nie. Nee, ons kan enige tyd die Here aanbid, enige plek en dis net is awesome, ons het daai vryheid. Daar draai ouens kerk toe gaan, is 1-2 kerkgebou opgeblaas oor die 40 Christene hier vanaf reg uit hemel toe. Nee, en hulle interview van die mense na die tyd en die een dame sê hulle vra toe vir sou jy iets anders doen? Sou jy want sy het dink 2 dogtertjies verloor. Sou jy iets anders doen? Sy sê nee. Sy dieselfde, ons gaan getrou bly aan Jesus, want ek weet, ek gaan hulle weer sien, en ek weet waar hulle nou is, is hulle gelukkig, en ek weet, hulle sal nou wil hê, ek moet vergewe, en ek moet bid, vir die wat die bomme geplant het, en ek, wat er goddelikheid, daar is 'n perspektief, wanneer ons dink aan hoe baie Jesus vir ons gegee het, wat ons in staat stel om bo ons omstandighede uit te styg. Nou, ek het die story vertel vir ons personeel, maar paar sondae terug is daar 'n koerantberig, 'n rapport, reg in die voorblad, as 'n klomp nonsens wat die media ook vertel baie keer, en wat die mense hart regtig breek, dat hulle sekere goed kan skryf, maar die een berig was oor die Lions se Springbok Center, nee, Roan Jansen van Rensburg, hy is 'n Springbok Center ook, en hulle is laat die aand oorrompel in hulle huis, hy en sy vriendin, besig om 'n fliek te kyk, prys God vir sy getuienis, hy sê sy beste vriend was ook daar, en ek dink toe, ok, daar is wysheid, my vriend. Laat in die aand, jy en jou vriendin, jy moet maar vriend naby het. Nee, Anton, dis wyse ding. Enkel lopende jong mens, moet nie jouself onnodiglik in die versoeking stel nie. Kry jou beste vriend saam met jou, laat in die aand, vroeg in die oggend. Ok, moet nie dink, jy kan staande bly, waar ander geval het nie. En so, hulle is laat in die aand, daar so, en honde begin blaf, en daar storm 3 ouens met masjiengewere in, bind hulle vas, verkrag haar amper, hulle het nie. Dis sê, haar gedagtes wat die haar kop gaan is, sjoe, Here, ek en Roan, ons het onsself nog rein gehou vir mekaar, vir die huwelik. Hierdie kan mos nie nou gebeur nie. Die Here het geïnterveneer, het nie gebeur nie, maar ek dink daar is die eerste getuienis, nie, op die voorblad van die rapport, is daar 2 jong, aantreklike mense, wat sê, ons gaan onsself rein nou, vir ons huwelik. Die voorblad nuus, wat die Here daai lelike ding om hulle gebeur, 'n boodskap uitstuur aan ons land, en aan die jong mense, dis die moeite werd, om vir jou reinheid te bid en te veg. It can be done. In elk geval, hulle is toe weg met hom daar, boender om in die motor in, vat 'n klomp TV's en goed en geld, en hulle is weg, en hulle ry die motor leeg, en toe hulle moet uitklim, toe sê hulle nou vir hom, maar, weet, jy het nou, hulle praat onder mekaar, jy het te veel gesien, en hy sê die hele pad soontoe, vra hy net vir hulle, hoekom doen julle dit? En hy vertel vir hulle van Jesus, en God se liefde, en hulle sê hoe arm hulle is, en desperaat hulle is, en hy sê vir hulle, maar is 'n beter weg, en reg aan die einde sê hulle, nee, maar hy het te veel gesien, het hulle gesigte gesien, so hulle gaan hom skiet, en ons weet hoe maklik dit gebeur, nê? Hoeveel mense vir baie minder as dit doodgemaak word in ons land. En hy sê vir hulle, net voor julle dit doen, kan ek net vir julle bid, vir oulaas, en maak oor toe, en hy bid, en lang story, maar hulle stuur daar weg. Hulle los hom in die kar in 100 rand, so dat hy kan brandstof ingooi om veilig terug te kom by die huis. Nê? En na die tyd, nou sê journaliste besig om hulle onderhoud met hulle te voer, en hulle sê, ons is seer, maar ons is lief vir ons land en vir sy mense. En ons gaan nêrens. Hulle het van huis geskuif, maar sê, maar ons gaan nêrens. Ons is lief vir ons land, en ons is lief vir ons mense. En ek dink, net daar, lig, duisternis binne gedring en daar's 'n getuienis. Nee, wat die Here gebruik van 'n jong man en 'n jong meisie wat net poog om hulle lewens te leef volgens vergifnis en volgens liefde. En soms is dit nie so gecompliseerd so wat ons dit maak nie, nê? Dit is net dood eenvoudig ons getuienis na buite. Nou nie almal van ons gaan voorblad koerantberigte geskryf oor ons lewens nie. Maar jy vanoggend is iemand se voorbladberig van Jesus se liefde. Vanoggend is jy vir iemand 'n koerant opskrif wat sê God is goed. God is vergifnis. God is 'n tweede kans. God is liefde. God is hoop. God is vrede ten spyte van omstandighede. So my vraag is die, as iemand vir my oopmaak en vandag vir my sal lees, wat sal hulle lees? En vir my is dit die eenvoudigheid van ek het oomblikke in my lewe toe ten spyte van myself lig my duisternis binne gedring het. En my hoop is nie in my kapasiteit om goed te wees, nice te wees, getrou te wees nie. My hoop is in die bonatuurlike kapasiteit van die lig om die duisternis te verdryf. En so ek wil afeindig met skyfie 4 van 27. Hebreërs 10 vers 39 sê ons is nie, en die vorige verse praat van, julle moet my volharding. So ek wil eintlik julle bemoedig, Shofar Paketberg, gelowiges van die Here, kinders van God, volhard. Nee, en ek weet, julle is hier, maar julle is lief vir die Here, volhard. Julle het my al reeds so gestig, ek gaan weg van hierdie oomblik af, net so in vervoering oor wat die Here doen in julle lewens. Julle die Here dien met soveel oorgawe, maar volhard. Nee, volhard, moet nie opgee nie. Sê vers 39, ons is nie van die wat terugduins nie. Elkeen van ons wat ons hier sit, het keuses om uit te oefen. Gaan jy toelaat dat die duisternis van vrees, van hopeloosheid, van omstandighede, van wat terug by die huis gebeur dalk, wat jy in jou eie hart ervaar baie keer, miskien dinge waarmee jy self worstel, slegte gewoontes waarvan jy al bevry wou gewees het, dinge wat jy sien homself herhaal, dalk is daar frustrasie binne in jou en jy wil opgee op jouself of dalk is jy in die gemeente. En jy ervaar die kerk miskien nie as so liefdevol nie, of nie as so amazing nie, en as iets hier binnen jou wat wil opgee op die Here of op die mense om hom, dan sê God vir ons vanoggend, ons is nie van die wat terugduins en verlore gaan nie. Nee, maar ons glo en ons sal lewe. Ek was so bemoedig geweest deur die feit dat hy daar nie sê, ons is die wat sonderdag kerk toe gaan, ons Bybel meer lees, meer bid, meer vas, meer Bybelskool doen, meer encounters doen, meer gee. So wonderlik en so reg soos wat hy goed is nie, né? So met ander woorde, hy sit nie die druk op ons nie. Ons is nie van die wat terugduins om met ons harder probeer. Ek het 'n paar jaar terug met 'n moslim ou opgevlieg Johannesburg toe en hy het heel eers met my begin gesels en hy is baie sterk evangeliste. Hy het obviously probeer om vir my te oortuig van hoe wonderlik hulle geloof is. Maar die realiteit was met alles wat hy vir my verduidelik, die punchline was hierdie, ek vir hom vra, so weet jy vir 'n feit dat jy hemel toe gaan? Toe sê, nee, ek hoop nie die skaal is reg. Ek hoop ek het genoeg goeie goed gedoen, wat die slegte oorbrug. Natuurlijk, behalwe as jy jouself opblaas, dan gaan jy onmiddellik hemel toe. Dis nou maar een van die goed, volgens hulle. Ons geloof is nie gebaseer op hoe baie ons doen nie. Hy sê, ons is nie die wat verlore gaan nie, ons is die wat glo en sal lewe. Wat sal glo? 1 Johannes 4 vers 17. Hierin het die liefde sy doel volkome met ons bereik. Ons het niks te vrees vir die oordeelsdag nie. Niks te vrees vir die oordeelsdag, en niks te vrees vir vandag nie. Want in hierdie wêreld lewe ons reeds deur die liefde net soos Jesus. Waar liefde is, is daar geen vrees nie. Maar volmaakte liefde verdryf vrees, want vrees verwag straf. En wie nog vrees, het nie volmaakte liefde nie. En dan vers 19. En hierdie is waarin ons glo. Ons het lief, omdat God ons eerste lief gehad het. Dis 'n eenvoudige boodskap waarmee ek julle wil bemoedig. Die lig wat jou lewe binnendring is die lig van God se liefde. En dit mag klein voel nou, en jy mag onbenullig voel nou, maar die kettingreaksie van daardie liefde, wie weet wie eendag gaan opstaan en iewers gaan sê, ek onthou daardie dag toe my pa, toe my ma, toe my broer oorgegee het in die lig van Jesus. Hulle lewe binnengedring het. Ons het lief omdat God ons eerste lief gehad het, nie om ons so wonderlik is nie. Ek wil vir ons bid so, sal ons staan en sal julle... Toe ek nou bid voor die tyd toe, het ek regtig gevoel dat die woord oor die vergifnis is 'n belangrike een vir ons. Dit is nou wat die Here maar profeties met ons doen in Shofar. Is baie van ons spandeer baie tyd met baie van my kollegas en ons gesels oor baie jare se dinge. En ons kom agter dat baie keer word ons so besig met die kerk dinge dat ons nie lank genoeg stil staan en terugdink nie. Ons beweeg sommer maklik aan van mense ook. Miskien is iemand nie meer daardie Sondag nie, beweeg ons aan na die volgende ou toe. Ons stop nie en ons dink nie oor hoekom is die persoon nie meer hier met ons nie. Hoekom is die sitplek leeg langs my? In my klein groepie of by die kerk. Ons beweeg aan. En ons spandeer nou 'n bietjie tyd om dit stadiger te vat. En te gesels en te sê maar wat het gebeur tussen ons? Baie van ons ken mekaar al 25 jaar. Wat het gebeur? Toentertyd wat ons harte 'n bietjie seer gemaak het. Van ons wat moet gaan oproepie gaan maak vanmiddag. Gaan gesels met ma en pa. Miskien net vir hulle eerste keer 'n lang ruk sê: "Pap, ek is lief vir jou. Mamma, ek is lief vir jou. Dankie vir wie jy is." Dalk is iets in jou hart wat nie voel asof jy kan dankie sê nie dan. Dan wil ons jou vra om te kom dat ons saam met jou kan bid. Die Here vir jou daardie kapasiteit en daardie krag en gee. Ons was in Springbok verlede jaar en ek voel tog die Here wil hê ons moet 'n bietjie vir mekaar bid rondom die vergifnis. En ek gesels met die Springbok gemeente en dit gebeur met my so dat elke keer wanneer ek gee, kry ek soveel meer terug. So ek gesels met hulle oor vergifnis en daardie tyd kom my een tannie en sy sê: "Pastoor, daai woord is vir my en ek weet die Here sê vir my vanoggend ek moet vergewe." En sy vertel die storie dat toe wat twee dogters op hoërskool was, het 'n goeie vriend van hulle bekend gestel in Tik. En van daardie oomblik af, van hoërskool, ek dink een was graad 7, of graad 9, staan het 7, en die ander een in matriek. Van daardie oomblik af is hulle verslaaf aan Tik. Tussen die tweeetjies van hulle het hulle 3 kinders, sy maak hy 3 kinders groot, en sy elke keer as haar geld inkom in die huis, dan moet sy dit wegsteek, en sy het 'n toelaag. Sy moet die geld wegsteek, want hulle gaan die geld kry. En hulle gaan in gebruik kom, om weer tik te koop en ander goed. Sy sê die huis is al leeg, want hulle vat die goed, die meubels, en hulle verkoop dit. As gevolg van een jong man wat haar 2 dogters bekend gestel het aan iets, sy haar hele lewe verander. Dis nie hoe ouma laaste dae wil spandeer nie. Sê die Here sê vir my vandag, ek moet vergewe. Ek wil daai jong man vergewe. Sê bid vir hom. Sê spreek hom vry. En daar is die krag van lig wat jou hart binnendring, want dit is nie normaal nie. Sê Here, ek bid dat hy toe inkeer gaan kom. Dat hy sy lewe gaan verander. Ek bid vir die jong mense in ons dorp. Ons land roep uit vir mense wat ruimte maak vir die lig. Van ons beteken daardie lig vanoggend besliste lig van vergifnis. Miskien moet jy net kom soos wat baie mense na Jesus toe gekom het en vir Jesus gesê, hy het vir hulle gesê: "Glo jy?" En dan sê hy: "Here, ek wil glo." Dis al wat ek vir u kan gee, is ek wil graag wil. Ek kan nie, maar ek wil graag. So miskien is jy hier vanoggend en jy wil vergewe. En jy weet die Here druk vanoggend op jou knoppie. Is dalk die vorige regering, is dalk die huidige regering, is dalk 'n ouer, is dalk 'n kind, dalk 'n baas, dalk 'n pastoor, dalk 'n predikant. Jy weet vanoggend het die Here afspraak met jou. Namelijk jy moet kom. En ons wil saam met jou bid en ons wil die Here vra om jou te help om lig toe te laat in jou denke, in jou hart en deur jou sodat dit kan vloei aan 'n mens se lewens binne. En dalk is jy ook hier vanoggend want jy weet jy het vergifnis nodig. Jy weet jy het mense baie seer gemaak. En jy skaam vanoggend. Jy skaam vir dit wat jy gedoen het, jy skaam vir dit wat jy nie gedoen het nie. En jy skaam vir as die lig, jy's bang vir as die lig op jou hart sou skyn. Wat sou manifesteer? Is nie vir jou lekker om huis toe te gaan nie, is nie vir jou lekker om sekere mense in die gesig te moet kyk nie. Die Here wil jou vry maak van daai skaamte. Jy hoef nie te vrees nie. Hy hou dit nie teen jou nie. En hy wil jou in 'n plek van vergifnis inneem. En dan is daar ook van ons hier vanoggend en jy het hoop verloor. Hoop vir jou omstandighede. hoop vir jou huwelik, hoop vir jou besigheid. Ding is maar duister. Dan wil God vanoggend kom en hy wil vir jou nuwe hoop gee. Soos dat jy is en jy iemand wat jy moet vergewe of jyself het vergifnis nodig vir iets, of jy het nodig dat die Here jou hoop kom herstel. Dan nou vry jy gou vinnig voor hom te kom. Dat ons saam met jou bid. Terwyl ons die Here, ons kan 'n liedjie sing. Ek is saggies. Ons moet vra ons fasiliteerders kan kry om saam met ons. Moenie skaam wees nie. Ons is mense en ons almal stap met goedjies in ons hart rond. En Jesus het gekom vir ons. Vir die lig. Deur ons te kan vloei.